Sary fahavalo, ny tilika ambin'ny babela. Genesisy toko faraky ambin'ny folo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ny olombelona rehetra dia avy amin'ireo zanaka telo lahy i Noa. Andriamanitra nilaza tamin'izy ireo mba hananjanaka maro ary andeha hameno izao tontolo izao. Niray fiteny ny olona rehetra tamin'izany ary tsy te hiely manerana ny tany izy ireo. Tsy nankatoan'Andriamanitra izy ireo fa nanorona tanàna iray lehibe izay nasiany tilikambo iray afobe nanakatra ny rahona. Andriamanitra nahita ilay tanàna sy tilikambo. Nahita koa izy ny tsy fankatoavana sy ny firiariana izy ireo. Noho izany hoy Andriamanitra, indro iray fokony olona sady iray fanononana izy rehetra. Aoka isika hidina ka eny no hanakorontanantsika ny fiteniny mba tsy hifankalala teny izy. Eto amin'ity sary ity dia tsy mifankahazo teny intsony ny olona. Noho izany dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy ireo ary niparitaka tany amin'ny toerana samihafa. Noho ny tsy fankatoavana izy ireo an'Andriamanitra dia samy manana ny fiteniny ny firenena ankehitriny. Rehefa tsy mankatoa an'Andriamanitra isika dia manota. Ny fahotana dia mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ary koa mampisaraka ny olona samy olona. Andeha isika angatoan'Andriamanitra sy atoky azy mandrakariva.